Pěkné dopoledne, je chvíli po 9. hodině, posloucháte Český rozhlas, vysíláme Zálety. Dnes s mužem, který nedávno ukončil svoji sportovní kariéru a takhle o svých pocitech mluvil těsně poté, tady v Českém rozhlase.
Ty největší jako ty pocity byly po zlatý přilby, to nebylo vůbec lehký, ale teďka už jsem se toho trošku dostal.
Plochodrážní jezdec Aleš Dryml junior. Na svém kontě má celou řadu úspěchů. Je mistrem Evropy v jednotlivcích, čtyřnásobným ve dvojicích, několikrát se stal klubovým mistrem nejenom Česka, ale taky Polska, Anglie a Švédska. A je i dvojnásobný mistrem republiky v jednotlivcích a tak bych mohla pokračovat dál. Mluvit budeme dnes v Záletech nejenom o jeho sportovní kariéře, ale taky o rodině a i o tom, čemu se věnuje teď, 3 měsíce poté, co naposledy závodil na oválu. Aleš Dryml se narodil v Pardubicích. Jeho otec taky Aleš patřil k československé plochodrážní elitě. Má z mistrovství světa 2 bronzy v soutěži družstev. Mladší bratr Lukáš je i juniorským mistrem i vicemistrem světa. A ten už svou kariéru taky ukončil. A teď Aleš Dryml junior je mým dnešním hostem v Záletech. Dobré dopoledne.
Jen.
Jak se cítíte po těch 3 měsících? Myslím teď hlavně fyzicky. Odpočinul jste si?
Tak fyzicky určitě odpočatej, tak většinou vždycky, když skončila sezóna, tak tam byl měsíční relax a pak tam byl nějaký ten fyzický trénink, příprava další sezónu, teďka už to řeknu, není tak žavý, jako furt tak nějak sportu, sport mám rád, mám v krvi, ale už to není s nějakou vidinou toho, že musím se připravit na další sezónu a být opravdu fit, takže spíš tak rekreačně.
A co duše, nestýská se jí?
Tak určitě to by mohl potvrdit každý sportovec, když vlastně celý život provozuje nějaký sport. Já jsem vlastně 21 let závodil profesionálně a předtím vlastně od dětství jsme jezdili s tátou po závodech, takže nebylo to nic lehkého, ale říkám, každá kapitola se jednou zavře a tato se vlastně úplně zavřela pro mě. A stále jsem fanouškem plochy dráhy a fandím český plochy dráze těm klukům, který vlastně pokračují a teď jsem, jak jsem říkal, jenom fanoušek už.
Říkáte, že se jedna kapitola zavírá, další se otvírá, budíš i to téma našich dnešních záletů. Vraťme se teď ale na úplný začátek. Narodil jste se v roce, kdy váš tatínek získal na mistrovství světa družstev 2. bronz. Potkali jste se i v nějakém konkrétním závodě? Byli jste někde soupeři s vaším tatínkem?
S tátou ne. My jsme vlastně byli junioři, takže my jsme jezdili takový, začínali jsme, brácho bylo 15, mě 16 let, takže jsme začínali ty juniorské závody těch 21 let. Takže tam táta už se nemohl účastnit, ale pouze při tréninkách jsme se spolu jakoby tak nějak...
Jak to dopadlo, když jste se utkali při tréninku nebo skoro v uvozovkách v soukromém rodinném závodě?
No tak to nebyl žádný závod, jsme spolu nejezdili, takhle se jako říkám tréninkový závod, to ne, to bylo opravdu, jsme byli mladí kluci a ještě jsme nebyli tak dobře na tom jakoby ho porážet, nemohli jsme ho porážet v tu dobu, takže to bylo opravdu jako junioři, že jsme se brali ty zkušenosti.
Ještě jedna otázka, kterou položím hned teď, vzpomenete si, kde jste dostal svoji první motorku a máte ji schovanou?
První motorka byla nám nějakých 5-6 let s bráchou a dostali jsme malinkou motokrosovou motorku 50 kubíků. To byla opravdu malinká taková, tenkrát to nebylo úplně lehký to sehnat ty motorky, tak to jsme dostali a v 5-6 letech jsme se s bratrem vlastně proháněli na tyhle malý motorce. Kde to šlo vlastně, to bylo, když táta trénoval, tak po tréninku na plochodrážním ovále nebo za plochodrážním stadionem tam vlastně také na polní cestě a dokonce i někde na zahradě, takže všude, kde se dalo, jsme jezdili s bráchou, tak jsme si prostě tu motorku proháněli. No.
A máte ji schovanou?
Nemáme, ta šla už hodně dávno dál.
Plochodrážní jezdec Aleš Dryml junior je hostem jejich dnešní záletu. Aleš Dryml je se mnou dneska v Záletech. Trochu mě Aleši překvapilo, když jsem si o vás chtěla něco přečíst. Našla jsem na Wikipedii o vás stránky v angličtině a taky v polštině. Znamená to, že tenhle ten sport, plochodrážní jezdectví, je mnohem populárnější právě v zahraničí než u nás?
Je tomu tak, no. Dřív ta plochá dráha třeba za éry otce a Jirky Štancla a tak dále, ta plochá dráha v Česku docela žila, ale posledních docela pár let ta plochá dráha v Česku není tak velká. V Polsku žužel, to je prostě číslo 1, to je jako u nás hokej, tak tam je plochá dráha. Tam ty fanoušci to prožívají opravdu naplno.
Dávajte si své emoce najevo?
Přesně tak, když vyhrajete, tak jste hrdina za to, když zase prohrajete, nebo se vám ten závod nepovede, tak vám to dají patřičně znát, takže říkám, plochá dráha v Polsku teď sport číslo 1, pak ve Švédsku, v Anglii, tam ta plochá dráha je taky hodně známá, v té České republice. Závod zlaté přilby samozřejmě, ten je jako zvučný, to je to asi nejenom v České republice, ale na celém tom plochodrážním světě ten závod je známý, ale liga samozřejmě tam chodí méně diváků.
Vy jste se stal v roce 2012 a 2014 klubovým mistrem Polska, takže jste byl vlastně i v Polsku za hvězdu. Projevilo se to nějak z hlediska toho, že vás častěji třeba zvali na další závody a jak jste vnímal tu popularitu?
Pamatuju si, když jsme vlastně vyhráli ligovou soutěž zrovna v Gnězně, to jsme byli v první lize a postoupili jsme, díky tomu vítězství jsme postoupili do té extraligy. Myslím, že Gnězno má nějakých 70 tisíc obyvatel a vlastně celý ten tým najednou pozvali náměstí do toho města a tam to náměstí opravdu bylo, někde video mám dokonce, to bylo úplně neuvěřitelné. To jsem ani, jako věděl jsem vždycky sport číslo jedna plochá dráha v Polsku, ale to, co se tam dělo, ohňostroje, prostě ty fanoušci, 70 tisíc město, prostě najednou se ocitlo v tom centru, dovezli nás tam autobusem a bylo to úžasný. Akorát, že samozřejmě plochá dráha je takový kočovný sport, že pak plno těch týmových kolegů, druhý den i já, druhý den jsme závodili zase v Anglii, takže ráno let, že jo, do Anglie, aby jsme druhý den závodili v Anglii, takže samozřejmě to after party jsme se nemohli tak užít, že jsme tam s těma fanouškama a novinářema museli zůstat, že jo, to člověk má i ve smlouvách, tomu týmu svým musí dát řádnou tu propagaci. Takže pak ten druhý den samozřejmě jsme byli všichni unavený.
Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem někde četla, že i na nějaký závod jste letěl vrtulníkem, abyste to vlastně všechno stihnul.
No, bylo to zrovna právě ten závod. Zase to byla Zlatá přilba. A postoupili jsme do finální a zrovna ten stejný datum byl Zlatá přilba a finále Polské ligy. Nebyl to vrtulník, byla to Cessna, bylo to nakonec, jste řekl, že to bylo letadlo, takže Cessnou jsem letěl vlastně hnedka. Bylo to v průběhu Zlatý přilby, protože jsem postoupil do malého finále a věděl jsem, moje vize vždycky byla vyhrát Zlatou přilbu a když jsem postoupil do toho malého finále, malý finále už jsem v historii jednou vyhrál, takže jsem věděl, že vlastně moje šance v tom semifinále vyhrát Zlatou přilbu skončily, takže jsem vlastně ten závod opouštěl, rozloučil jsem se, omluvil jsem se fanouškům, že prostě povinnosti v Polsku volají a věděl jsem, že ten časový harmonogram Zlatý přilby se trochu sklouznul, takže kdybych opravdu byl až do toho malého finále, takže pak bych měl docela velký problémy nastoupit v tom Polsku a jak jsem říkal, ta plochá dráha v Polsku je hodně velká, to je číslo, spod číslo jedna, takže tam by mě to ty fanoušci a to vedení dalo hodně patřičně znát, že tam nemohl jsem prostě nechat tým padnout, takže jsem opustil Zlatou přilbu, letěl jsem do Polska, tam jsem měl teda pouze jednu jízdu, pak jsem nastoupil ještě jednu jízdu a pak jsem teda jako skolaboval, tam to bylo konce, to by si někde vyčetl, že jsem tak nějak skolaboval tam v depu, že po tom pádu mě všecko bolelo, prostě to jako naštěstí mi nic nebylo, ale prostě se pokračoval v tom závodě dál. Ten den jsem vlastně stihnul policejní auto, letadlo, záchranku, takže už jenom chyběli hasiči.
Je to jako dopravní prostředek.
Přesně tak, protože to byl hodně divoký den a potom vlastně mým, když mě vyloučili z toho závodu, nebo jsem vlastně nemohl pokračovat, tak najednou zasly světla na stadionu, takže ten závod se stejně nedojel. I takovýhle kuriozní věci se dějou v tom sportu.
Neuvěřitelné zážitky Aleše Drimla ze závodu na ploché dráze. Mluvíme v dnešních záletech a povídáme si o tom, jaká je kariéra plochodrážního jezdce a jaké je kariéru po x letech ukončit. S plochodrážním jezdcem Alešem Drimlem juniorem mluvíme o závodech na ploché dráze v dnešních záletech. Já jsem někde četla taky, že motorku, a to mě jako meteorologa hodně zajímá, se vybíráte podle počasí, tedy podle stavu trati, pochopila jsem to správně.
No tak je tomu tak, řeknu to rovně, to vyšší dívčí, pak už to počasí, to už je vyšší dívčí, to už je takové...
Vím o tom něco.
Laborování, to je jako, teď už to můžu říct, s bráchou jsme měli, přišel s tím Tony Ricard, co možná i před ním někdo, že měl takovou weather station, se tomu říkalo, že to pak je počítač vlastně malinký, který vyhodnotil vlastně to počasí, teplotu, vlhkost, nadmořskou výšku, prostě tyhle všechny a pak vám to jako dalo další informace, jak ten stroj naladit. To je, řeknu to rovnou na rovinu, to je jako kdybyste, teďka jsme v Pardubicích a kdybyste šli třeba dejchat na nějakou horu 3000 metrů nad mořem a zkusili si běžet třeba nevím, 50 metrů, tak vlastně ten motor taky tak nějak vlastně musí přijímá vzduch a pak vypouští vzduch, takže pak tím pádem tryskujete, nastavujete zapalování a tak. A říkám na rovinu to vyšší dívčí pak tu motorku nastavit, protože tam změníte trysku nebo 5-10 a ten motor se pak chová úplně jinak, pak změníte tu křivku toho výkonu úplně někam jinam, kam třeba chcete, bohužel někdy i tam, kam nechcete a pak samozřejmě ten stroj se nejeví tak, jak byste chtěli, takže furt ten celý průběh toho závodu je laborování s tou technikou. a pak to doladit.
Já jsem si teď už tu závislost na počasí představovala tak, že především závisí na stavu té trati, jestli je tvrdá, měkká, mokrá a tak dále, ale ten vliv té nadmořské výšky, tak jak to zažívají třeba horolezci ve vysokých nadmořských výškách, že se jim zkrátka hůř dýchá, takže ve vyšších nadmořských výškách hůř dýchá i vaše motorka. Teď jste mi to objasnil.
No.
Je to tak. Rozumím. Je pravda, že vaše motorky nemají brzdy?
Nemají brzdy, no.
A
vlastně nepotřebujeme brzdy v tomhletom sportu. Řeknu, plno lidí říká, vy nemáte brzdy, ale řeknu na rovinu, kdyby tam ty lidi měli brzdy, tak by to možná bylo ještě horší, než když tam vlastně nemáme, protože ten sport prostě se jede ty 4 kola skoro furt na plný plyn a si představte, že jedete vlastně ve smyku a vzal byste za brzdy, tak co byste udělala? Někam prostě nezastavila byste hnedka stejně. A ty dráhy některé třeba v Anglii jsou tak malý, že ty závodníci, prostě tam je nějaký styl té jízdy a když všichni jedou naplno, tak a někdo by tam zabrzdil, tak by tam vznikaly ty karamboly, takže tady v Pardubicích se asi na konci dovede jeden možná 120 km za hodinu. Řeknu na rovinu, nikdo nemá tachometr, nevíme, kolik jedeme.
Já jsem moc závodu na ploché dráze neviděla a když nějaký, tak zlatou přelbu tady v Pardubicích logicky, tak jak ČT Sport pravidelně tenhle závod vysílá. Pořád se jezdí v levé zatáčce?
Pořád doleva.
A proč?
Tohle je taky otázka, kterou dost lidí se mě ptá, proč doleva, ale když se podíváte na ostatní disciplíny, třeba i na krasobruslení, tak všechny tyhle ty disciplíny se jezdí doleva. Převážně se jezdí doleva, doprava to. Já jsem o tom slyšel nějaký doktora, že to je přirozený pro člověka, jako pro ten mozek, prostě víc lehčejší to je doleva, přirozenější než doprava. Tak to byla ta otázka, to by se musel zeptat lékařů, proč ale většina těch sportovních disciplín se vlastně jezdí doleva.
Jestli jsem to dobře pochopila, tak na ploché dráze soutěží jak jednotlivci, dvojice, tak i družstva a je taky víc typů závodu. Dá se to nějak jednoduše stručně rozdělit a charakterizovat, kolik typů závodu vlastně na ploché dráze můžete jet?
Tak to jsou jednotlivci nebo družstva, dvojice. To jsou asi tak ty jiné typy a pak ty ligové soutěže, to jsou právě ty družstva vlastně v každé zemi. Je několik týmů, to je jako vlastně extraliga, třeba hokej u nás, tak tohle vlastně máte po těch zemích, máte ligové soutěže. Takže buď to ligové soutěže, nebo pak individuální, nebo týmový, pak ty mistrovství Evropy a mistrovství světa.
Regenerace s věkem vždycky zasluhuje víc času, než když jsme mladí. Pociťoval jste to při své více než 20-leté závodní kariéře?
Je tomu tak, no, od vlastně roku 2014 jsem to začal cítit, že pak na konci roku 2013 jsem byl trošku dobitej a to tělo popravdě se přes tu zimu už tak nezregenerovalo, takže už od roku 2014 jsem to na sobě cítil, že prostě už to tělo asi dostalo za tu kariéru docela pár úrazů a nějaký ty zranění, takže ta regenerace s tím věkem byla čím dál tím těžší.
V roce 2014 vám bylo?
34.
34, takže po 30. Neuvěřitelně psychicky i fyzicky náročná je podle mého názoru disciplína, o které mluvím dnes s Alešem Drimlem juniorem. Povídáme si v Záletech Českého rozhlasu. S Alešem Drimlem se dneska povídám o závodech na ploché dráze. Pravda je, že jsou určitě i bezpečnější sporty, třeba šachy, ale pokud jde o ochranné prostředky, které používáte, které máte na sobě, změnilo se něco za dobu, kdy závodíte? Změnily se zřejmě technologie, možná materiály toho, co máte na sobě a dokáže vás alespoň částečně ochránit před úrazy?
Myslím si, že se to změnilo, no, protože když jsme začínali, tak těch chráničů jsme měli v podstatě méně než teďka vlastně na konci kariéry, ortézy na kolena vlastně, takový chraničové kalhoty a pak takový krovky, který vlastně to by se opřevedl, jako hokejisti. Opravdu ty chrániče na sobě máme dost, přilba, to je samozřejmě. Takže myslím si, že ty závodníci v průběhu těch let začali dbát víc na tu bezpečnost, možná i to je způsobený tím, že ten výkon šel opravdu dál, že ten stroj je rychlejší, má víc koní, větší kruťák a hlavně co největší jakoby změna je víc otáček. To zadní kolo se víc točí a ta motorka rychleji exceluje, takže vlastně když chytnete nějakou nerovnost, tak ta motorka se, řeknu v úzovkách, i trošku hůř ovládá.
Je živější.
Je živější, přesně tak, že ta motorka opravdu musíte být víc bystřejší na tom stroji, protože ta motorka, když chytne nějakou tu nerovnost, jak jsem říkal, tak rychle se akceleruje, tak nechcete, aby změnila směr, kam vy nechcete.
Takže se učíte vlastně, nebo učil jste se v průběhu své závodní kariéry rychleji reagovat zároveň.
Určitě tak, no. Myslím si, že ty mladí teďka, když vlastně začínají, tak mají trochu i výhodu proti těm starším. Třeba já měl trochu problém, pak teďka ke konci přišel mi motor teďka na zlatou přilbu, funkul novej. Měl jsem na něm pouze dvě jízdy test a najednou jsem úplně, jsem si říkal, ty bláho, ten takhle točivý motor jsem vlastně nikdy v životě neměl. Takže jsem vlastně pochopil, že ten vývoj se posunul ještě někam dál. Trvalo by mi to asi trošku díl, než bych se dovedl přizpůsobit tomuhle. Takže ty mladí kluci, když vlastně nezažili to, co já, že jsem trénoval na stovákách, pak na dlouhodobých na lyžákách, to byly trochu otevřený vejfuky, takže ta doba se prostě změnila. Ty starší se musí přizpůsobovat, když se ty mladí skočí do něčeho, co vlastně už je normální. Takže to je jejich výhoda.
Rozumím. Vím, že Ondřej Bank svůj pád na lyžích v Beaver Creeku dlouho nechtěl na videozáznamu vidět. Jak to máte vy? Viděl jste záznamy svých pádů?
Viděl, no, všechny jsem viděl vlastně, no, pak takový ten největší po 26 jsem si chvilku nechal a pak jsem se nepodíval, ale...
Analýza?
Přesně tak, analýza, poučení do budoucna.
A pocit při tom, když se díváte sám na sebe v téhle situaci?
No, tak je to nepříjemný, no, samozřejmě. Pak některé ty situace, vlastně, co prožil v tu danou chvíli, tak se vrátí do té hlavy, takže to není dobrý se na to dívat opakovaně, ale prostě kouknout se na to jedno, dvakrát, analyzovat. A
chyba se stala tady.
Chyba příště. Se stala tak a prostě udělat nějakou případě nějakou změnu, aby se to neopakovalo.
Aleš Driml, plochodrážní jezdec, je hostem jí dnešní záletu. S Alešem Drimlem teď pojďme do jeho rodných Pardubic. Zlatá přilba je mezi závody na ploché dráze opravdu legendou. Takhle zahajoval Jiří Zíta, můj kolega z České televize, poslední přímý přenos z tohoto klání v září roku 2016.
Krásný dobrý den vám přeji z pardubického plochodrážního stadionu, kde nám probíhá právě 68. ročník Zlaté přilby města Pardubic, tedy jednoho z nejslavnějších světových plochodrážních závodů a vlastně nejstaršího stálého plochodrážního závodu na světě. Tento závod je specifický také tím, že se jede v šesti jezdcích.
Já nepochybuju, že i pro vás je tenhle závod skutečně výjimečný.
Pardubák, Čech, domácí závod, vlastně nejstarší závod na světě plochý dráze, takže pro mě to bylo opravdu něco speciálního. Každý vlastně, kdo sem přijede z těch zahraničních jezdců, ten závod chce vyhrát a pro toho domácího závodníka je to o to těžší, že to je vlastně domácí závod. Takže to bylo výjimečný.
Je tu ale i na druhou stranu výhoda domácího prostředí, že jste třeba na této ploché dráze, alespoň předpokládám, jezdil nejčastěji a trénoval nejčastěji.
Ono právě hodně lidí říká, že to je výhoda, ale ono spíš, jako neviděl bych to jako výhodu těch tréninků, když člověk je vlastně plochodrážní profesionál, tak těch tréninků na domácí dráze opravdu nemá moc. To si zajede dvakrát vlastně za sezónu a pak tady jde dva závody třeba v té sezóně. Takže ten dráha v té sezóně je vždycky jiná než na ten závod Zlatý přilby. Není to úplně lehký a pak to domácí prostředí, ty domácí fanoušci, přece jenom ten stres na toho závodníka je o to větší, že je doma.
Čím to je, že se podařilo udržet tuhletu tradici právě tady v Pardubicích takhle dlouho nejdéle na světě?
Myslím si, že ten tým těch lidí, těch nadšenců, co v tom klubu pracuje a ten závod, říkám, je věhlasný v té cizině, že sem furt ty cizinci jezdějí a no to je vlastně zajímavé, že to je 3 dny. Ty cizinci sem přijedou, je to zajímavé i pro město, protože vlastně najednou jsou plný hotely, restaurace a prostě pro tu ekonomiku a pro to město to je velice zajímavé. No.
Já jsem se dívala do výsledkových listin posledních Zlatých přileb a všimla jsem si, že se tam na prvním místě často objevují Australané. Austrálie je tedy plochodrážní velmocí, nebo mají zkrátka Australané zrovna tady v Pardubicích na to vítězství víc štěstí než ti ostatní?
Já bych právě neřekl, že ty Australané, jako v Austrálii ta plochá dráha zase není tak úplně velká, ale ty Australané vždycky žijou do Evropy a řeknu na rovinu, mají to asi trošku, musí prostě jezdit a musí závodit dobře, protože kdybych já, mi se neřel v Anglii, tak řeknu, no, tak si zbalím kufry a jedu zpátky domů za humna do Česka, ale Australan to má hodně daleko, aby se zbalili zpátky, takže to mají prostě asi v té hlavě tak nějak na programu, že prostě musí uspět a ty Australany jsou opravdu dobrý, no.
Budiš jim přáno. Je pravda, že posledním Čechem, který vyhrál Zlatou přilbu, byl Tomáš Topinka v roce 96.
Ano, to je pravda.
Takže před víc než 20 lety. A vlastně v roce, kdy jste začínal svoji závodní kariéru. Takže přesně možná tak. I váš velký vzor v tom smyslu, kromě tatínka logicky a těch nejbližších?
No vzor, vzory jsem měl jiný, to jsem měl třeba Hanse Nelsena tenkrát a Ivana Manžera, takže to byly trochu jiný moje vzory, ale určitě ten datum 96, to víme všichni, že Tomáš Topinka byl poslední Čech a právě to byl taková ten můj hnací motor, že jsem byl chtěl prostě tam být já, ale už to říkám, už to je historie, kapitola, nebudu tam, no.
Teď, když máte malého syna, co až on přijde s tím, že by ho to taky bavilo?
Uvidíme. Když táta vlastně jezdil a my jsme začínali, tak táta furt jezdil. Když to já, když teďka už končím a syn vlastně bude vyrůstat, tak už to bude historie třeba zapomenutá. Takže tam takové ta návaznost tam nebude. Motorek se zbaví, jednu si možná nechám, ale vlastně ten syn k tomhle sportu už nebude mi tak blízko, jako my s bráchou měli, když táta vlastně ještě závodil a my jsme po těch závodích jezdili s ním. Takže uvidíme, kam ho to bude směřovat.
A ten genetický základ tam bez pochyby zůstane velmi silný, tak uvidíme, kam nakonec bude váš malý Aleš směřovat. Aleš Driml je hostem mých dnešních záletů. O ploché dráze jsem si dnes v záletech povídala s Alešem Drimlem juniorem, před 3 měsíci ukončil svou závodní kariéru. Co teď tedy s časem, který jste měl dřív přesně minutu po minutě rozplánovaný, budete dělat? Co chystáte, čím se budete živit, jaké máte plány do budoucna?
Tak ta budoucnost vlastně už začala v roce 2014, mám takový pocit, když jsme s bráchou začali pracovat ve firmě, rodinné firmě, takže vlastně tam byla taková ta návaznost, brácha začal úplně, skončil 2014, takže se vlastně začal pracovat ve firmě a já ještě tak nějak byl takovej nejdřív čtvrtka ve firmě, čtvrtě na plochodrážních oválech a pak se jakoby ten poměr vlastně změnil, že pak jsem byl víc ve firmě a právě tu poslední rok 2016 jsem byl půl na půl ve firmě a půl byl vlastně sport. Teďka pracuju vlastně na plný úvazek ve firmě, takže ten přechod pro mě byl jako jednodušší, že to nebylo a konec, šmitec, co teď.
Na závěr tradiční štafeta otázek. Minulou neděli jsem mluvila s novinářem Vlastimilem Weinerem a tady je jeho otázka pro vás.
Plochá dráha patří také k mým zálibám, také nikdy nechybím na Zlaté přilbě.
Takže svítkov ze dvou stran.
Svítkov ze dvou stran, úplně přesně, ano, skutečně. Na jedné i na druhé straně jsou oba areály dostihový i plochodrážní. Ale šedrým bych se zeptal na to, jakou budoucnost má plochá dráha, protože se mi trošku zdá, že to s ní ve světě jde malinko z kopce, podobně jako i s tím dostihovým sportem, když vynechám Anglii, kde to je velký průmysl, ale přece jen těm dostihům se poslední době začíná méně dařit v západní Evropě, té ploché dráze také méně, pomineme-li velmoc, jako je Polsko třeba, ploché dráze, čili jakou perspektivu dál má plochá dráha v České republice?
Určitě těžká otázka, ale já to trošku rozšířím v tom sportu, ať je to plochá dráha, nebo hokej, nebo fotbal. Všude vlastně je stejná situace, vlastně ten nábor těch mladých je všude těžký, že ta doba se prostě změnila. Když vlastně já jsem byl malý kluk, nebyly telefony, nebyl internet, furt jsme běhali někde venku, sportovali, dělali blbosti venku, běhali. Dneska ta doba je taková trochu jiná, počítačová, možná trochu ty děti jsou na sociálních sítích a tráví hodně času doma na těch počítačích a na internetech. Nevím, recept neznám a necháme se překvapit. Všichni si tu situaci uvědomujou a ty příčiny jsou zjemné, že ty mladí k tomu sportu prostě už nemají tak blízko, jako jsme měli my dřív.
O tom, že plochá dráha patří skutečně náročným sportům, myslím, teď nikdo z našich posluchačů nepochybuje. Já jsem se dozvěděla mnohé z povídání s Alešem Drimlem. Teď ještě otázka, kterou vy byste měl mít pro toho, kdo tu bude sedět příští týden. Začnu maličko oklikou. Pěstujete kaktusy, Aleši?
Kaktusy nepěstuju. Máme jeden kaktus doma. Za čas ho zalejvám, ale kaktusy nepěstuju. Tak možná jedinou otázku, kterou můžu mít, jak často by se měl kaktus zalejvat?
Pro kaktusáře Pavla Pavlíčka, se kterým se potkám v záletech hned příští neděli. Aleši, já vám moc krát díky za to, že jste mě zasvětil do sportu, o které jsem do dnešní záletu věděla jenom hodně málo. Budu vám přát jen to nejlepší do vašeho dalšího konání, ať už bude jakékoliv. A skrytu duše si přeji, aby až přijde váš syn sám s tím nápadem, že by možná taky jednou chtěl být jako tatínek a jako dědeček, aby tu možnost zkrátka dostal. Byť to pro vás jako pro rodiče, myslím pro vás i pro vaši ženu, bude bez pochyby těžké.
Děkuju, na shledanou.
Já taky děkuju a krásnou neděli vám všem.